Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. La Chișinău a fost dat startul perioadei electorale, în timp ce la Tiraspol, liderul regiunii transnistrene Evgeni Șefciuc își anunță candidatura pentru un al doilea mandat la alegerile, așa zis, prezidențiale din luna decembrie. Cum se vede prezentul și viitorul regiunii în contextul aniversării a 26 de ani de la separarea Transnistriei de Republica Moldova din perspectiva experților și a locuitorilor regiunii transnistrene? Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Începând cu 31 august, Republica Moldova a intrat în perioada electorală de dinaintea alegerilor prezidențiale din 30 octombrie. Perioada electorală nu înseamnă însă campania electorală. În premieră, la acest scrutin, campania electorală propriu-zisă, adică agitația electorală, va începe nu din momentul înregistrării oficiale a fiecărui candidat, ci pentru toți concurenții la aceeași dată și anume în ziua de 30 septembrie. În primele trei zile, în cursă s-au înscris 14 candidați. Detalii pe parcursul programului. Alegeri în acest an au loc și pe malul stâng al Nistrului. Liderul regiunii transnistrene, Evgeni Șefciuc, a anunțat că va candida pentru un al doilea mandat de șef al administrației în cadrul alegerilor așa zise prezidențiale, care vor avea loc în luna decembrie. Campania electorală din Transnistria începe oficial pe 11 septembrie. Contracandidatul lui Șefciuc va fi cel mai probabil președintele Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, însă candidatura acestuia nu a fost anunțată încă oficial. Marți, agențiile de știri au anunțat că trupele rusești staționate în regiunea transnistreană au ținut un exercițiu militar, mimând respingerea unui atac terorist asupra infrastructurii militare. În declarația purtătorului de cuvânt al districtului militar vestic al armatei ruse se spune că la aplicații au luat parte 50 de militari, dar nu se spune când s-a ținut exercițiul. Anunțul vine după ce acum două săptămâni ministrul moldovean de externe Andrei Galbur a repetat la o întâlnire cu ambasadorul rus îngrijorarea Chișinăului în legătură cu, citez, continuarea aplicațiilor militare ale forțelor armate ruse desfășurate în comun cu structurile paramilitare ale regimului de la Tiraspol. Liderul regiunii transnistrene Evgeni Șefciuc l-a confirmat pe Vitali Ignatiev în postul de așa numit ministru de externe, pe care acesta îl ocupă cu titlul de interimat. Agențiile de presă rusești relatează că numirea a venit în aceeași zi în care rectorul Universității din Tiraspol a numit-o pe Nina Ștanski, fost așa numit ministru de externe, în postul de rector adjunct pentru cooperare internațională. Căsătorită cu Evgeni Șefciuc, ea s-a aflat de mai multe luni în concediu de maternitate. Pe 2 septembrie, regiunea transnistreană a marcat 26 de ani din momentul în care și-a autoproclamat independența față de malul drept al Republicii Moldova. Pe fundalul crizei economice din regiune, evenimentele festive au fost organizate cu mai puțin fast decât în anii precedenți, fără tradiționala paradă militară. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Federația Rusă pentru încălcarea drepturilor a doi cetățeni ai Moldovei în regiunea transnistreană. Instanța a obligat Rusia să plătească prejudiciile materiale, morale, precum și cheltuielile de judecată ale celor doi moldoveni cărora autoritățile transnistrene le-au confiscat autoturismele pentru neplata taxelor de intrare în regiune. CEDO își motivează decizia prin faptul că Rusia este responsabilă pentru crearea regimului separatist și contribuie la tergiversarea soluționării conflictului prin susținerea politică și financiară a regiunii, relatează Unimedia citând agenția de presă Infotag. Pe 1 septembrie, Ministerul Finanțelor din Statele Unite, Departamentul Trezoreriei, a spus că a prelungit sancțiunile împotriva Rusiei legate de criza din Ucraina. Ministerul a mai spus că mai multe companii care construiesc un pod către Crimeea anexată, printre care Mostotrest și SGM Most, au fost adăugate listei de firme sancționate împreună cu mai multe subsidiare ale gigantului energetic rusesc Gazprom. Au fost adăugate de asemenea listei multe firme active în Crimeea, inclusiv din domeniul maritim și al industriei de apărare. Ministerul American al Finanțelor a spus că unul din scopurile revizuirei listei este de a împiedica firmele rusești să se eschiveze de unele sancțiuni mai vechi. Lista revizuită cuprinde și nume noi, mai ales de oficial pro-Kremlin din Crimeea ocupată și din regiunile separatiste pro-ruse din estul Ucrainei. și ambasadorii Uniunii Europene urmează să se pronunțe sâmbătă viitoare pentru prelungirea sancțiunilor impuse Rusiei din cauza anexării Crimeei. Surse diplomatice europene au spus corespondenților Europei Libere că decizia de prelungire a sancțiunilor cu o jumătate de an va fi luată aproape automat înainte de expirarea lor pe 15 septembrie. Sancțiunile includ înghețarea conturilor și interdicție de călătorie pentru 146 de indivizi și 37 de entități juridice, printre care și firme din Crimeea. Un alt pachet de sancțiuni economice introdus de Uniunea Europeană împotriva sectoarelor energetic, militar și financiar ale Rusiei pentru sprijinirea separatiștilor din estul Ucrainei a fost prelungit în luna iulie și este în vigoare până pe 31 ianuarie 2017.
Aici Radio Europa Liberă.
Așadar, în Republica Moldova a început în mod oficial perioada electorală de dinaintea alegerilor prezidențiale din 30 octombrie, iar 14 candidați au înregistrat deja la Comisia Electorală Centrală grupurile de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea lor. Colega mea, Liliana Barbaroși, s-a uitat peste profilul candidaților și a vorbit cu mai mulți experți despre șansele candidaților de a ocupa prima funcție în stat.
Cine vrea să devină președintele Republicii Moldova are mai puțin de o lună pentru a aduna 15.000 de semnături și încă una pentru a-și atrage simpatia electoratului. Sarcina nu e ușoară, mai ales când trebuie, pe lângă toate, să aibă grijă să nu admită în lista de susținători vreo semnătură ce deja figurează pe vreo listă. Prin urmare, ar risca să fie invalidată de CEC. Mesajul lui Igor Dodon, fost ministru al economiei într-un guvern comunist, acum lider al celui mai mare partid de opoziție de pe stânga, optând pentru apropiere de Rusia, a fost că se aruncă în cea mai importantă pentru el luptă politică de până acum. Socialistul se află pe primul loc în sondaje de luni de zile, dar spune că își dorește victoria mai mult în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare, pe care formațiunea sa ar vrea să le câștige în 2018 pentru a întări, citez, stabilitatea, neutralitatea și identitatea moldovenească. Maia Sandu, văzut ca cea mai reformatoare de până acum, fostă ministra educației, care își duce pentru prima dată tânăra sa formațiune, Partidul Acțiune și Solidaritate, într-o competiție electorală, spune că ar vrea să înceapă cu instituția prezidențială ceea ce numește proces de curățare a clasei politice. Andrei Năstase, liderul Partidului Demnitate și Adevăr, ce a organizat ample proteste antiguvernamentale anul trecut și la început de 2016, se aruncă în luptă pentru fotoliul de președinte, vrând, citez, să scoată Republica Moldova din captivitatea celui pe care Năstase și susținătorii lui îl consideră principalul responsabil de furtul bancar, prin vicepreședintele PD Vlad Plahotniuc. Președintele trebuie să facă tot ce e posibil pentru a depune cerere de aderare la Uniunea Europeană până la sfârșitul lui 2018 și a anunțat sugestiv tema de campanie Iure Leancă, fostul șef de diplomație, apoi de cabinet de miniștri, care după părăsirea PLDM își crease un partid de opoziție, Partidul Popular European, dar a intrat de curând cu acest partid în parteneriat cu coaliția de la guvernare. S-a mai lansat în campanie un jurnalist, Dmitri Ciubașenco, care va reprezenta partidul nostru al primarului de Bălți, Renato Usatăi, Mihai Ghimpu din partea Partidului Liberal, cine sunt cei între care se va da până la urmă lupta. Pentru analiști, deocamdată răspunsul nu este clar, pentru că el depinde de faptul dacă vor reuși sau nu Maia Sandu și Andrei Năstase să se înțeleagă în vederea înaintării unui candidat comun. Cei doi și-au anunțat anterior această disponibilitate, doar că nu au decis cine merge în competiție și cine rămâne pe alături, spunând că vor face acest lucru când își vor da seama cine are șanse mai mari. Cei care au fost atenți la comportamentul lor din ultima perioadă au observat că niciunul nu ar fi dispus să cedeze. Dacă ambii vor rămâne în cursă, observatorii cred că își vor risipi șansa de a accede în turul 2, iar prin aceasta, presupune analistul Corneliu Ciurea, îl vor împinge în lupta decisivă alături de Igor Dodon pe Marian Lupu.
Doar în cazul în care dreapta va trata diferit aceste alegeri și va opta pentru Maia Sandu, atunci șansele acestui candidat vor crește simțitor și ea ar putea să acceadă turul 2 în compania lui Dodon.
Același pronostic îl are și Anatol Țăranu. Iată însă cum explică analistul de la Centrul de Consultanță și Analiză Politică Politicon opțiunea democraților pentru Marian Lupu, liderul lor cu o vizibilitate redusă în ultima vreme.
N-are rost să-l scoți din, de exemplu, să-l arunce în luptă pe Candu, să-i eliberează postul de președinte a Parlamentului. El, acest post, o să fie cedat colegilor din alianță, chiar dacă această alianță există doar așa, nominal. Acum, în ceea ce privește Filip, situația este aceeași. Plecarea lui Filip înseamnă să încep din nou procedura formării unui nou guvern. În ceea ce privește Lupu, aici situația este cu totul alt. Dacă e să luăm ca adevăr declarațiile pe care le-a făcut la timpul respectiv Plăhotniuc, și anume, el dorește să creeze un partid mare, influent, social-democrat, Lupu este acela care el o să candideze și din acest considerent. Dacă nu trece, este clar că el nu poate să pretindă postul de lider al acestui viitor megapartid social-democrat. Dacă trece, foarte bine. El să plece din postul de președinte de partid. Și de așa fel eliberează iarăși postul de președinte a partidului, viitorului partid mare. Iar Dodon este un personaj care își coordonează politicile sale cu actuala guvernare. Președinția ar putea să fie plată pentru Dodon ca el să cedeze partidul în calitate de mare cărămidă pentru viitorul Partidul Social-Democrat.
Pe de altă parte, în mediul experților a apărut și ideea că această manevră pe care o execută acum democrații, părind pe un candidat cu șanse aparent mici, este menită a pregăti terenul pentru un scrutin parlamentar anticipat care să vină după câștigul lui Igor Dodon a fotoliului de președinte și după schimbarea sistemului electoral în unul uninominal sau mixt. O altă idee pe care a promovat-o la un moment dat cu multă insistență Partidul Democrat, dar mai ales liderul neformal al acestei formațiuni, Vlad Plahotniuc. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alegeri în acest an au loc nu doar pe malul drept al Republicii Moldova, dar și în regiunea transnistreană. La modul formal, campania electorală încă nu a început, însă de facto aceasta se întrevede de mai multă vreme în confruntarea aproape deschisă care există între reprezentanții puterii executive în frunte cu Evgeni Șefciuc și cei ai puterii legislative controlate de holdingul Șerif prin majoritatea de 2/3 din deputați din Sovietul Suprem. Săptămâna trecută, Evgeni Șefciuc a anunțat că va candida pentru un al doilea mandat de așa numit președinte al regiunii separatiste în cadrul alegerilor care vor avea loc în decembrie. Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței de presă anuale pe care liderul administrației o ține în mod tradițional în ajunul așa numite zile a independenței Transnistriei, marcată pe 2 septembrie. Șefciuc a mai spus că un eventual președinte care să fie controlat de oligarhie, așa cum este controlat în prezent legislativul, ar constitui o amenințare la adresa intereselor naționale ale Transnistriei. Citez, sunt obligat să ofer o alternativă și avem toate șansele să învingem, a spus Șefciuc. Campania electorală din Transnistria începe oficial pe 11 septembrie. Contracandidatul lui Evgeni Șefciuc va fi cel mai probabil președintele Sovietului Suprem, Vadim Krasnoselski, însă candidatura acestuia nu a fost anunțată încă oficial. Pe 2 septembrie, regiunea transnistreană a sărbătorit 26 de ani din momentul în care și-a autoproclamat independența față de malul drept al Republicii Moldova. Pe fundalul crizei economice din regiune, evenimentele festive au fost organizate cu mai puțin fast decât în anii precedenți, fără tradiționala paradă militară. În localități au avut loc depuneri de flori, parade ale colectivelor de muncă, iar maroace, expoziții și concerte festive. La Tiraspol a fost organizat un meeting cu participarea liderului regiunii Evgeni Șefciuc, a șefului executivului Pavel Procudin și a președintelui Sovietului Suprem Vadim Krasnoselski, dar și a unei delegații din Duma de Stat a Federației Ruse și a conducerii grupului operativ de trupe ruse dislocat în Transnistria. Cu ocazia zilei de 2 septembrie, Evgeni Șefciuc a avut o adresare către locuitorii Transnistriei, în care a evitat însă subiectul crizei economice și a majorării prețurilor, dar i-a asigurat pe transnistreni că în ultimii 5 ani au crescut investițiile în sănătate, educație, infrastructură și energetică. Suma acestor investiții s-ar ridica potrivit lui la 200 de milioane de dolari. În plus, se realizează proiecte sociale, a declarat Evgeni Șefciuc, afirmând că, citez, fiecare aniversare apropie Republica Moldovenească-Nistreană de recunoașterea internațională. Șefciuc a mai declarat că, citez, cetățenii transnistreni reconfirmă dorința lor de a trăi într-un stat independent în comuniune cu Rusia. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană i-au întrebat pe oamenii întâlniți pe stradă ce cred despre existența de 26 de ani a Transnistriei ca regiune nerecunoscută și cum își văd viitorul.
Nu, mă duc mai neam, scrie să văd Rusiei. Просто хочется этого. Чем больше людей будет этого хотеть, тем быстрее это случится. Ну, потому что в другом каком-то виде я, например, не вижу ПМР. Что может дать? Спокойную жизнь, скорее всего. В будущем Россия будет великой державой, поэтому быть великой державой тоже хорошо.
Я думаю, что тут нечего делать. В Приднестровье и надо уехать. Ближайшие страны, может, даже Москва. Тут на данный момент делать нечего, потому что сейчас кризис. Может, будет лучше.
Нету радости. Будущее есть, но старания нет у людей. Люди, как вам сказать, сожалеют, да, разочаровались в такой жизни современной, которые довели республику до нищеты, что начали отнимать у пенсионеров 30%. Это не государственная работа. Нас, депутаты, плохо работают.
Только часть России, и другого не должно быть. Я считаю Россию самую могучую большую державу, только вместе, вместе с Россией.
Чтобы было все хорошо для нас и для наших детей особенно. Чтобы было бесплатное обучение. Хочется, чтобы было так, как было раньше для нас. Мы учились бесплатно, лечились тоже бесплатно. И вот мы хотим, чтобы было так опять. Это возможно, только чтобы наши власти захотели бы это. Это возможно, это вполне возможно.
Я думаю, что будет лучше. Вот эти вот 5 лет было очень плохо. Но в дальнейшем я просто надеюсь, что будет лучше. Душа, конечно, болит за это время, что прошло. Как нас обижали за эти годы. Пенсию снимали 30%. Это было ужасно, что старики до того дошли, что рылись по помойкам. Но я думаю, что этого уже не будет. Будет, конечно, лучше. Красносельский, я думаю, будет у нас президентом.
Чего добились ночью, включаем свет в домах. Все 30% в доме горит свет. Раньше была иллюминация во всех домах. Грел свет в каждом доме, в каждой квартире. Что опасаюсь? Все, что развалится сильно. Власти так с бизнесом не могут поделить денежные знаки.
Я еще как пенсионерка, отдали деньги нам. Хорошо, но не хочется думать о плохом. Думаем только о хорошем. Надеемся на наших правителей, депутатов, что не допустят до этого.
Немножко пенсии, чтобы было побольше, и все будет хорошо. Нормально все.
Всю жизнь чувствовал себя независимым. Придет время, когда нас признают. Вот, и Россия в этом будет нам способствовать. Я так думаю.
И мы должны сегодня объединиться, все приднестровцы, для того, чтобы сохранить свою государственность, сохранить свою республику и идти вперед к признанию вместе с Россией.
И неизвестно, когда будет это признание. Все ждут, вот, дождемся ли, кто его знает.
Ну, тяжеловато, потому что там бывает, у детей не могут найти работу, вот только об этом волнуюсь. Это пенсии мне хватает, вот, еще могу детей подкормить. От конца туннеля будет, когда прекратят наши руководители друг с другом сталкиваться лбами.
Gânduri ale locuitorilor regiunii transnistrene culese la întâmplare la Tiraspol și Bender. Cum se vede prezentul și viitorul regiunii transnistrene și dacă există șanse pentru o reglementare în viitorul previzibil? Sunt întrebări pe care colega mea, Valentina Ursu, le-a adresat expertului și jurnalistului Ernest Vardanian, care a lucrat mulți ani în regiunea transnistreană.
Regiunea transnistreană, Republica Transnistreană, există de facto, nu este recunoscut de nimeni, inclusiv de Federația Rusă. Este un fenomen bine cunoscut și bine răspândit pe teritoriul fostei Uniunii Sovietice. Avem alte regiuni cu așa statut neclar, nerecunoscut. După 26 de ani, nici cu un pas nu este mai aproape reintegrarea Republicii Moldova și pe zi ce trece tot mai departe și mai departe, să zicem așa, trece perioada când ar fi putut să reunim Republica Moldova într-un spațiu unic constituțional.
Și atunci acest efort al negociatorilor în formatul 5+2, care este rostul acestui mecanism de soluționare a acestei probleme transnistrene?
Mai întâi formatul pentagonal a fost stipulat la întâlnirea din Bratislava în februarie 2002, constatând că formatul respectiv pentagonal pe urmă 5+2 este unul consultativ, nu decizional. Adică deciziile aparțin решение целor două părți, adică Republicii Moldova și administrația de la Tiraspol. Nici de cum niciun mediator sau observator, precum Federația Rusă sau Statele Unite, nu au autorizații, să zicem așa, să rezolve această problemă în locul Chișinăului sau Tiraspolului. Pe de altă parte, scopul principal al acestui format de negocieri este tocmai menținerea procesului de negocieri și prevenirea oricăror acțiuni de violență. Atât.
Autoritățile de la Tiraspol, autoritățile transnistrene insistă pe ideea că și la ei e prețioasă libertatea, este nevoie ca să fie respectate drepturile omului, că au nevoie și ei de democrație. Cum e realitate această stare de lucruri?
Vă spun ironic. Acum, în regiunea autoproclamată transnistreană, există atâta democrație încât ei înșiși nu pot și nu știu ce să facă cu ea. Am în vedere faptul că cele două ramuri ale puterii de stat de acolo, adică puterea prezidențială, executivă și puterea legislativă, au intrat într-o campanie nu doar electorală, dar o campanie politică mai vastă, nemaipomenit de agresivă și murdară, care, dacă ne gândim așa la rece, teoretizat, este reflectarea proceselor democratice. Este normal când președintele combate cu legislativul la anumite capitole cu anumite scopuri. Ceea ce noi vedem acum la Tiraspol este un lucru absolut nou, pentru că niciodată n-a fost acolo așa un proces democratic prin definiție, dar murdar prin realitate, când pretinsul parlament de la Tiraspol a început un adevărat război contra administrației lui Șefciuc, sau putem spune invers, că Șefciuc a declanșat război contra parlamentului, dar asta zice că procesele politice în regiunea transnistreană merg pe cale evoluționară și ceva se schimbă acolo spre bine, nu în sensul democratic, dar în sensul pur politic. Este ceva absolut nou pentru Transnistria.
Cum se explică această ostilitate pronunțată a celor de la Tiraspol, în primul rând autorităților transnistrene față de Republica Moldova și față de tot ce este pe malul drept al Nistrului?
De fapt, retorica celor de la Tiraspol nu se schimbă timp de 25 de ani. Uneori se schimbă metoda, uneori agresivitatea devine mai puțin radicală. În prima jumătate a anului 2001, după ce Voronin venise la putere, a avut loc așa o perioadă de romantică, eu știu, lună de miere a fost între Chișinău și Tiraspol. Aceeași situație, o senzație de deja vu, am avut-o eu în prima jumătate a anului 2012, după ce s-a schimbat puterea la Tiraspol. Deci sunt valuri, sunt momente când se pare că dialogul între cele două maluri ale Nistrului se restaurează și merge într-o cale mai pașnică. Dar chiar dacă formatul 5+2 este unul consultativ, nimeni nu poate să interzică Federația Rusă să se implice în mod informal, neoficial, prin canale diplomatice sau de securitate și să oprească procesul de negocieri sau să pună într-o parte anumite momente care nu îi sunt pe plac. Doar că acum am observat cu toții, împreună cu anumite ONG-uri din Republica Moldova, că s-a făcut un front comun contra Republicii Moldova, de Federația Rusă, de Uniunea Europeană, de Statele Unite și, evident, regiunea transnistreană, care vor să impună sau să implementeze anumite dispoziții sau anumite idei care au fost puse pe masă de negocieri și par a fi în detrimentul intereselor Republicii Moldova. Dacă astfel de lucruri acum au loc, putem presupune că este evoluția procesului politic. În cazul dat vorbim de evoluție procesului de negocieri, însă dacă această evoluție se întoarce în detrimentul Moldovei, înseamnă că poate Republica Moldova a omis ceva, nu a observat ceva, nu a lucrat destul de bine ca să oprească aceste procese negative. Rămâne de văzut.
Ținând cont că economia Transnistriei este aproape total dependentă de comerțul cu Federația Rusă, că politica e dependentă de Kremlin, în ce condiții mai poate fi vorba despre reintegrarea celor două maluri ale Nistrului?
Păi asta și este problema principală. În Transnistria deja crește a doua generație a copiilor, a oamenilor tineri, care niciodată n-au știut ce înseamnă Moldova sovietică, URSS, o țară integră și așa mai departe. Ei s-au obișnuit să trăiască într-o regiune necunoscută, dar cu pașapoartele altor țări precum Federația Rusă sau Republica Moldova. A doua este un fenomen, un paradox, tocmai în domeniul comercial. Chiar dacă regiunea transnistreană afirmă că își dorește să se, nu știu, reunească cumva cu Federația Rusă, chiar dacă nu are graniță comună, oricum, aproape 60% din comerțul extern al regiunii transnistrene se duce spre Uniunea Europeană. Iată așa un paradox economic-comercial. Și, la drept vorbind, businessul transnistrean, în mai mare măsură, mai cu seamă businessul mare, întreprinderile mari, pledează pentru un dialog mai constructiv cu Uniunea Europeană și respectiv cu Republica Moldova, dat fiind faptul că ștampilele vamale se pun în Chișinău, în Republica Moldova, spațiu constituțional, și de aia depinde industria și economia transnistreană. Cum să ieșim de acest cerc vicios, de acest paradox, încă nu se cunoaște.
Și care poate fi viitorul acestei mici enclave?
Depinde de comportamentul Rusiei, depinde de capacitățile ei financiare și militare de a-și păstra aici interesele, dar în mare, foarte mare măsură depinde și de autoritățile Republicii Moldova. Pentru că în Transnistria nu există așa o poziție antimoldovenească. Există o poziție antiromânească și foarte fermă, și atunci când în Chișinău, la cel mai înalt nivel, se afirmă despre o oarecare eventuală unire cu România, în Transnistria se neagă vehement acest lucru și această tendință. Și momentul cu integrare europeană tot nu este clar pentru transnistrienii. Sunt acolo vreo 200.000 de cetățeni ai Republicii Moldova, care au această posibilitate de a se călători în Uniunea Europeană, având pașapoartele biometrice. Dar nici ei nu înțeleg până la urmă care este scopul de bază al Republicii Moldova. Totuși, reintegrare cu Transnistria sau integrare europeană sau unire cu România. Deci, incertitudine, neclaritatea politicii externe sau agendei externe a Republicii Moldova provoacă și neclarități în relațiile cu regiunea transnistreană. Atunci când Republica Moldova va oferi tuturor partenerilor, tuturor vecinilor, dar și Transnistriei, o agendă clară, de exemplu, dacă spune că noi nu ne unim cu România, noi doar vrem integrare europeană fără pierderea suveranității, atunci acest spirit antiromânesc va fi pierdut cumva în Transnistrie, pentru că nu va avea rost să fie acolo.
Dar Republica Moldova are de câștigat sau există și niște costuri pe care ar trebui să le plătească în eventualitatea reîntregirii?
Eu cred că în sensul economic nu ar fi atât de costisitor acest proces, dar în sensul politic electoral, da. Sunt voci în Republica Moldova care afirmă că noi nu avem nevoie de acest pământ cu acești separatiști, cu creierul spălat, cu viziuni pro-ruse și așa mai departe. Această afirmație, deși este un clișeu, totuși are anumite fundamente raționale. Adică, într-adevăr, în Transnistria putem regăsi cel puțin 200.000 de alegători, evident cu viziuni pro-ruse, care, ipotetic, dacă mâine vor avea loc alegeri parlamentare sau prezidențiale în Republica Moldova cu toți 200.000 de transnistreni, imaginea electorală va fi cu totul altfel. Și aceasta nu ar fi pe placul mai multor partide din dreapta, mai întâi de toate pentru Partidul Liberal, care pledează deschis pentru unire cu România, și spectrul acesta politic va fi schimbat esențial. Cred că acesta nu este favorabil pentru unele formațiuni și unele forțe politice din Chișinău.
Deci va rămâne Transnistria să existe în varianta care a fost pe parcursul acestor 26 de ani?
Bănuiesc că așa ar fi, deși eu nu aș vrea să fie în continuare, pentru că acolo trăiesc 400.000 de oameni, având în vedere și copiii mici, pensionarii și toți. Și acești oameni toți vor o viață mai decentă, vor salarii mai decente și un viitor mai clar. Însă, trăind într-așa o situație când tu depinzi totalmente de ajutorul financiar din partea Federației Ruse, nu ai loc de muncă decent și așa mai departe, nu poți să pledezi pentru un viitor decent. Dar, până la urmă, oamenii nu pot să înțeleagă și acum ce cale ar fi cea mai bună pentru ei. Eventuală integrare cu Federația Rusă sună frumos, dar nu poate fi realizat nici din punct de vedere geografic, nici politic, nici economic. Pentru că Rusia are acum o povară foarte mare, precum Crimea și Donbasul, și calea spre Rusia este una doar teoretică. În practică, nici cu Republica Moldova nu reiese reintegrarea. Adică, da, într-adevăr, deocamdată Transnistria rămâne așa, între cer și pământ, fără un statut clar, fără un viitor clar.
Expertul și jurnalistul Ernest Vardanian în dialog cu Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.